Азаттык радиосунун хабарларын одан ары Уакыт Бедери бағдарламасы менен жалғастырабыз. Микрофон алдында Мирберт Сертсебай. Кадырменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламада Қазақстандағы бизнес жүргізудегі кедергілер туралы айтатын боламыз. Алдымен бүгінгі бағдарламада айтылатын мәселелерге қысқаша тоқталып өтсек. Қазақстанда бизнесті бастау оңай ма?
Ол қаражатын болмаса, бизнес жүргізу өте қиын.
Елде шағын және орта бизнесті дамыту үшін не істеліп жатыр?
Салааралық құрамына, оның диверсификациясына бағытталған құралдар қазір өте көп.
Кәсіпкерлер қандай кедергілерге тап болып отыр?
85 проверок государство затратило год меня жизни
отнял. Первый проверяющий у нас на сегодняшний день, на мой взгляд, стал прокурор.
Қадырменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламада осы және өзге мәселелер туралы толығырақ айтатын боламыз, арнамыздан ажырамаңыз. Алматы қаласының тұрғыны кәсіпкері Болат Асылбеков Қазақстанда бизнес жүргізу үшін қомақты қаржы болу керек дейді.
Мемлекеттік мына бизнестің жол картасы деген бағдарламасы бойынша бизнесті құрылым жүргізеді деп айтады. Соны жақсы естиміз. Алайда мен бизнесмен ретінде ол бағдарламаға қатысқан жоқпын. Менің ойымша Қазақстанда бизнес жүргізу үшін міндетті түрде алғашқы қаражат керек. Өйткені қаражат болмаса банктен несие алу мүлдем қиын. Олардың пайыз мөлшері мысалы 17%. 17% қандай бизнес жүргізіп жатыр мен білмей екенмін. Дамыған елдерде мысалы бизнесті окупация ғой, қайтарып алу, ақшаны қайтарып алу мерзімі шамамен 10 жылда бітеді. Сонда жылына 10% көтерім берсең, 10%ға пайда түсірсең, сонда 10 жылдың ішінде сен жүрген қаражатыңды қайтып ала аласың. Ал енді бізде кредиттік пайыз деген енді 17% қандай бизнесмен қандай ақша қалатынын білмейміз. Қиындау. Ол қаражатың болмаса бизнес жүргізу өте қиын. Мүлдем 95%ға мүмкін емес деп айтайын. Банктен несие алу
2011 жылдың қорытындылары бойынша Қазақстанда 665 мыңға жуық белсенді субъектілер бар. Оларда 200 мыңнан астам адам қызмет етеді. Елдегі орта және шағын бизнестің ішкі жалпы өнімге қосқан үлесі 17% ғана құрайды екен. Ал дамыған елдерде бұл көрсеткіш 50%-дан жоғары. Қазақстандықтардың 26% осы салада қызмет етсе, ақшта бұл көрсеткіш 90%-дан асады дейді мамандар. Сондықтан да сарапшылардың айтуынша шағын және орта бизнестің дамуын қолдау қажет екені анық. Болат Асылбеков елдегі мемлекеттің бизнеске көмегінде жоққа шығаруға болмайды дейді.
Алайда мына мемлекеттің жүргізіп жатқан көмегі бар. Мен үлкен-үлкен объектілер салғандар бар. Олардың енді көмегі бойынша түсінгенім бойынша енді банктан пайызға кредит алады, сол пайыздың жартысын мемлекет төлейді. Сол бағдарлама енді жаңадан проектілерге соларға ғана беріп отыр енді. Мен сол жақтан әлі алған жоқпын. Адамның сатып алу қабілеттілігі дейді ғой, сатып алу қабілеттілігі бірте-бірте жыл сайын асып жатыр. Сол мемлекеттік қызметкерлердің жалақысын көтергенде ол мен жұмыс тауқан жаңағы салада сатып алушы көбейтіңіз ғой енді. Жалақысы көбейсе онда сатып алушы қабілеттілігі көбейеді. Сол үшін бизнесқа ыңғайлы, бірақ бағаның бәрі қымбаттап жатыр. Кейін қалай оның әлеуметтік жағдайы қалай болатынын білмеймін.
Даму кәсіпкерлікті дамыту қорының басқарушы директоры Ғабит Лесбеков мемлекет тарапынан бизнесті дамыту үшін бар қажетті шаралар қолданылып отыр дейді.
2007-2010 жылдың арасындағы болған кризистен кейін салааралық салыстырмалы түрде нағыз өзі сол кризиске төзе білген осы шағын және орта бизнес болды. Әрине ол кезде де белгілі бір көрсеткіштердің төмендеуі орын алды. Ол жаңағы тіркелген кәсіпорындар саны кішкене азайған болатын. Ал қазір мынау 2011 жылы мына біз жаңа даму қоры жаңа есепті шығардық. Біз яғни соңғы 3 жылда біз ерекшелігіміз осы шағын және орта бизнестің даму динамикасын, тенденциясын талдау жасайтын ұйымда болып табыламыз сонымен қатар.